Euskalgintzaren muinean zerbait gertatzen ari omen da. Euskal Herrian aro politiko berria zabalduta dagoenean, euskararen aldeko borroka atzean geratzeko beldurra dute zenbaitek eta normalizaziorako salto handiak ematearen beharra hausnartu dute laulagun esanguratsuk larrun hilabetekarian. Gakoiei tiraka aritu nahi genuke gaurko tertulian eta bilagun batu zaizkigu horretarako. Estudioraino etorri den Aiora Mujika batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zeurra bidera Aiora.
Atxaldeon.
Eta telefonaren bestaldean dugun eta gaur izpide izango dugun erreportajearen egile Lander Arbela itzbestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Lander.
Kaixo, arratsaldeon pareja.
Bueno, euskalgintza berritu alail, titular gordin horrekin izendatu duzu, Lore Agirrerekin, Kike Amonarrizekin, Miren Amurizarekin eta Koldo Izagirrerekin izandako hausnarketa Lander. Zerkera mantzaitu egoera horren kritikoa dela ikusarazi nahi izatera?
Bueno, portadako gaia igual pizka provokaziotikan ere badauka, eh? Badauka provokaziotik, baita badauka Jose Bizki marrazkilariak egindako marrazkiarekin ondo zetorkion izenburu bat bilatzearekin, baina bueno, aldi berean bai sentitzen nuen edo bai sentitzen dut euskalgintza bera pues inpas baten dagola eta era berritze bat behar dula atzean gelituko ez bagera bai diskursotan eta bai jarreretan.
Realitateari erantzuten dio beraz.
Nerestez bai.
Zuk bat egin duzu balorazio horrekin Aiora? Titularra ikusi eta susto hartu duzu, edo esan duzu bai egia da?
Bo, nik uste dut berritu alail edo berritzea behar hoi euskalgintzatik anaratagoko doan zerbait dala, ez? Osa, azken urteetan edo asko entzuten nahi gean zerbait badala. Ez dakit, ontzat emate genitun paradigma asko edo puskatzen nahi diala, beste errealitate batzuta, eta oitu beharren gaudela eta ba, euskalgintza bai kokatuko nuke igual hor, baina zerbait orokorragoaren baitan. Hau da, mugimendu askok egin duten hausnarketa da hoi, ba, berrikuntzarena edo ontzat emate genitun gauza batzuekin apurtu eta beste zerbaitetatik hasi behar hori.
Aldaketa beharra, beraz. Bueno, reportajearen hasieran ageri diren aipuetan aipatzen da nolabait, ba, Monarrizek esaten du euskalgintzaren eskemak 70-eko eta 80-eko hamarkadetan oinarrituta daudela, Amurizak uste du munduko hizkuntza zarrena gurea dela esatea jada ez duela balio, baina bueno, aipatzen da baita ere urtetako eraikuntza borrokak espazioak sortzeko balio izan duela eta gazteon belaunaldia espazio hietara jaio omen garela. Jasotakoa beste era batera eman beharraz hitz egiten da zentzu horretan, Amurizak hitz egiten zuen horretaz, zeineratara eman beharko genuke jaso duguna Lander?
Ez dakit, nire ustez hor reportajean aipatzen dunakik egdalakoak aldatu direla eta gure aurreko belaunaldia izan dela euskal gintzan eraiki eta eraiki bilidana bai ikastolak, euskara batua, ETV, euskaltegiak, euskararen instituzionalizazio guztia, eta bar. Gakoetako bat izan daiteke gaur egun 30 urteren bueltan gabiltanok, ba horrekin jaio gerala, ez? Eta aldi berean, ba, duela 50 urte euskararen boom hori lotzen zala inkonformismo batekin, edo ez dakit, munduan kokatzeko autu gisa, eta gaur egun ari gera milaka euskaldun ateratzen ikastoletatik eta eskoletatik, eta euskararekiko daukagun percepzioa era bat ez urdina da. Ere, euskara lotzen da formaltasunarekin, euskara lotzen da legearekin, eta bar, beraz, nik uste etorrek bai badaukala zetezan handia gero ora asko kezkatzen duen erabilera datuekin, ez? Eta orduan hortikan uste dut guk guri tokatzen zaigula orain buelta bat ematea, hausnarketa bat ematea eta gure ondoren goi ematea, ba berriro euskera bat beste balore batzuekin lotua.
Aiora, esango zenuke gizartetik aparte zerbait jasoa bezala geratu dela euskera, zerbait zuzena eta eremu soil batzuetan erabiltzen denaren itxura duela?
Bueno, parte baten nik baietz esango nuke. Nik uste gertatzen dela, orain dela urte batzuk segurutzat geneuzkan eremu batzuk, ez? Ba familia eremu hori edo lagun artean erabiltzen zen hizkuntza hori eta falta zitzaigun, ba eremu jasoagoa edo akademikoagoa edo formalagoa eta hortara bideratu izan dira borroka asko, ez? Pues Laruneko erreportaje honetan biltzen da bezala. Eta igual albo batea utzi dira ontzat ematen genitun eremu hoiek informalagoak, irekiagoak, ba, pentsatzen genulako hori, ba, betiko izango zara.
Gutxiago zaindu dira, kaso.
Bai, eta igual, horregatik etorri gea egoera ontara, ba, batzuk ikusten dutela euskera, ba, hoxe, duzuk esan dezun bezala, eremu formalagoko zerbait bezala, eta galdu da, lehen ontzat ematen genuen parte hori, ba, neurri batian.
Mm-hmm. Bueno, kasu egin beharko baniok, eh? Lehen gertuko eta betiko tzat irudikatzen genuen eremu horri ere badago esanguratsua den beste kontzeptu bat, boterea aipatzen da erreportajean edo euskara borrokan edo gatazkan bizi dela ohartzeko beharra dagoela, Agirreren eta Izagirreren hitzetan ageri daukerrezpa naiz, aiora uste duzu ezkarela horretaz kontziente, eginda aleginen bat euskara nolabaiteko normaltasuna bizi duela sinetxarazteko eta erosotasun bat batean erori gara euskaldunok?
Bai, bueno, ez dakit esaten zen batera inokoa da noi, baina nik uste baiet. Osea, gertatzen da, ez, gauza batzuk lortzen zoazen einean, ematen du jazta, balorpenak, ez dakit, igual, feminismo aspektu nera gertatu izan da hori, ez, ba, esaten da, baina zertazke jatzen zeate, lehen baino hobeto zaudete, lehen baino hobeto zaudete hori euskararen munduan, edo euskarari dagokion ez ere gertatzen da, ba, espazioak irabatzen zoazen einean, maten du, bueno, bai, jazta, lortu dezuna, eta kitxo, eta nun ikusten dituzu batrabak, lehen okerrago genden, edo bai, arriskua dagoela hortan eroitzeko, eta erortzen garela askotan.
Lander, ala ere, boterera iristeko, bide dezentea du oraindik euskarak?
Bai, dezente dago egiteko, eta neri iritze zait, aztu egin degula, edo ez digutela transmititu, edo zerbait gertatu dela bide honetan, askotan aztutzeko, euskerari buruzko, euskeraren inguruko borroka guzti hau justiziazko borroka bat dela, alegia. Euskeraren inguruko borroka ere borroka sozial bat dela, bat gehiago, naiz eta azken urtetan erabat, edo bueno, parte handi batean instituzionalizatuta geratu den esparru bat izan, ez? Eta, aztu zet, galdera indiazuna nekane.
Oraindik bide dezentea duela euskara bai, boter egunetarako.
Bai, eta nik uste dut, hemen, bueno, azken urteetan egin izan den diskurtsoa izan dela, bueno, ez tentsionatzeko, gehiago, bueno, euskaraz ez dakien, euskaraz itzaiten ez duena seduzitu, eta bar, eta bueno, iruditzen zait, baiet, seduzitzea ondo dagoela, baina gure larrunean esaten duen bezala Kolduizagirrek sedukzioen aurretik behar da kontzientzia. Eta kontzientzia sortzeko batzutan tentsio batzuk sortu behar dira, eta ikusi besteik ez dago, bueno, asteburu honetan hainbesteko ikamika sortu duen ezkagaritan horren kasua, eh? Ba, bueno, hor, sedukzio askori gabe ideia garbi eta egoera tenkatzen du, eta tenkatze horrek sortzen ditu egoera berriak eta horren arabera, bueno, pues jarrera berriak lortzen dira, ez dakit.
Boterea aipatuta derrigortasunaz hitz egiten du Amonarrizek, euskara derrigorrezko izan behar duela administrazioan edota botere egunetan aipatzen du, baina horrek inposaketaren diskurtsoarekin talka egin dezake, Lander.
Bai, neri ateraz gelditu zaidan ondoriotako bat izan da, bai Lore Agirre, bai Kolduizagirre, Kike eta Mirenekin itzaitean, inposaketa dena euskaldunok desendetan entzun behar izan dugu, ikusi besterik ez dago, bueno, uste eta azkenekoa proposamena egiten EH Bildu izan dela, ez? Berriro ere komertzio handiek eta bat, behintzat bezeroarekiko harremanetan hizkuntza eskubideak respeta ditzatela, eta hor ja berehala ateratzen dira betiko alderdiak, esan ez ba euskara inposatzen ari gerala, eta bar, eta ondorioa da, eta denek oso garbi daukate inposaketaren mezu guzti hori trampa bat dela. Trampa bat egiten digutena, hemen gara konturatzen batzutan, baina euskera dagoen egoeran, euskera zapaldua izan delako mende pila batetan. Eta hemen txikia dena, eta inposatzen inundik ere ez, baizik eta espazioak pixkanaka berreskuratzen ari dena euskera da, ez? Eta inposaketarena, neri gustatu zitzaidan Loreak esaten duen esaldi bada, inposaketaren mezua txikitu imar dugu, aurre egin behar zaio eta txaio utzi behar horrekin ateratzen dalako esatea bezala, ba ez dakit, estatu batuetan beltzak inposatzen ari direla belaien eskubideak txurien gainetik eta bar, edo, bueno, beste materren entera eraman daiteke.
Absurduaren muga, ukitzen du, beraz. Aiora, edo nola ere inposaketarena sarritan zaila egiten zaigun diskurtsoa da, eta gainditzen ere kosta egiten zaiguna, zertalka batean sartzen gara horretan, eta ematen du edukaziori gabeak euskaldunak garela askotan zigortzen gaituzte horrekin.
Bai, bai, egia da, baina, bueno, nik uste azkenen klabe hoi dala, ez? Posaketan diskurtsotik anatera eskubideen parametrora eramatea, edo ez dakit.
Beste leku batean kokatu behar dugu hori. Eta askotan akaso iztunok ere kontziente izan behar dugu horretan jokatzen dugunaz.
Bai, bai, nik uste bai, ez, beti jartzen da pixu bat euskal iztunongan, eta gaztelera azko ele bakarren ganez da inolako pixuri jartzen, eskuzabalak dira, bai. Ni egia san, aitortu ardet azken aldin entzuten nahi gehan diskurso horiekin, ez, bai, Idoia Mendiaren eskuzabaltasunaren gaztelerazko ele bakarrek izan dako eskuzabaltasunaren diskursoa, edo Arabako De Andresek esan dako, bai, morraia garela euskaldunok, baso menos esan zuen hortan, ni egia san, aitortu ardet, bastante txokatu nahola, diskursoiek entzuteak momentu hontan ustenulako zintzoki ustenun beste puntu batean gendela. Osea, ustenun ja diskurso hoiek evidentemente elektoralak dianak ez zutela saltzen edo jatziala erakargarriak ez dakit, orokorrean jendarterantzako, ez? Eta, bueno, ikusi da gero ze reakzio sortu duten, baina diskurso hori hortik eramateak pentsatuz hola botoak lortuko dituzela, nik ostras, ustenun beste puntu batean gendela eta izutu nau pixka bat horrek.
Bueno, hortik tiratzen dute, ikusiko da botoak irabazi edo galdu egiten dituzten edo batzuen monstro txiki hori elikatu eta euren onerako izaten den. Etorkizunarako erronkak ere aipatzen dira larrune hilabetekariko erreportaje horretan eta aipatzen da alik eta jende gehienak euskaraz egitea beharrezkoa dela, baina horretarako arautua eta instituzionalizatua izateari utzi behar diola eta eremu ez formaletarako ere baliagarria izan behar dela. Aiora, nola egin dezakegu hori? Iztunongandik abiatu behar du, instituzioengandik abiatu behar du?
Ba, ez dakit erantzuten. Ne gaina gertatzen zait, ba, justu orain, ez, momentu hontan ematen du badagola boom bat euskararen eta euskalgintzaren inguruan eztabaidatu behar dala, edo bueno, bai, behar da, baino ez dakit azkenaldian asko egite egiten honi buruz, ba, bai, korrikako euskaldundu hartatikan hasita eta gero ba erreportajeak eta ba, izan dian beste interbentzio horiek bezala, ez? Asko egite honi buruz hitz egiten eta nei gertatu hoi zait edo ba, asko hitz egiten denean gai bati buruz eta iritzi kontrajarriak agertzen dianean edo ez, sedukziotik jo behar da, ez horrekin amaitu behar da, ez baina zer da sedukzioa eta gertatu daitekela egin behar duna ataskatuta geratzea da esan jata, orduan nundi jo behar detze, hau egiten badet igual esango diate gaizkiari naizela, beste ontatik jotzen badet, esango diate ez, hobedala. Nik arrisku txiki bat ikusten dut hortan, ez balin badegu zirte dozarte erabakitzen, ba zer egin berdan, edo nondi jo daiteken.
Gaia zentralitatean izateak, eragin dezake hori, Lander, nahasmendua?
Zer, gaia zer izatea bartatzen?
Zentralitatean egoteak, gaia etengabe presente egoteak, nahasmendua eragin ote dezaken?
Bueno, ez dakit, nik bai ban, igual poste naiz, entzuteaz, ba, bueno, azken aldian bugun txiki bat dagoela, baina hori nire ustez dator, leheno, ia, puf, ez dakit, txalako ez da hitz egiten, ez? Eta jende bat kizkatuta zegoelako. Aldi berean eri, pues bueno, ez da baira interesgarria eritz. Zait, dauden bitartean proposamenak eta zure galderari erantzunez zeinek ekin beharko lioken, pues nire ustez euskal gintza orokorrean, ose, ulertuta euskararen alde lanien ari den mugimenduak, kasita bai herri mugimendutik eta instituzioetara ino. Baina, bueno, gehiago jartzen dut nik esperantza herri mugimenduetan. Beraz, bueno, herri mugimenduak daukate, daukagu aukera, bueno, pues experimentatzeko eta eskema berri batzukin proba egiteko azkenean bizitza hola dalako, ez? Proba errorea, beraz, ezin dana gelditu da eskema zarrakin ataskatuta.
Ondo ateratzen den arte saiatu egin beharko dugu. Herri mugimenduak aipatzen zenituen eta Lore Agirrek esaten du aizpa ditugun beste alduntze bidei eskua eman beharko geniekela, gakoa hori litzatekela eta nolabait euskara aurrerapenarekin edo beto bizitzearekin lotu beharko genukela. Adibide gisa ikastolen sorrera edo Euskal Herria zuzenean festivala bera jartzen ditu, nolabait euskara lotu dutelako beste balore batzuekin, baina zer dago egiteko bide horretan, zer sortu behar dugu, Lander?
Bu, nire uste sortu behar deguna da giro hori edo espiritu hori euskera zari gareno bestelako mundu bat eraikitzeko gogoz gabiltzala edo ez dakit, nire uste sortu behar dena da gihartxo bat talde bat edo sensazio bat badagola mugimendu bat gerora hori, pues bueno, lanketa egiten jungo dana eta gero bakoitzak bere esparura eramango duena, ez? Baina horrein bat adibide jartzen dira, ba ez dakit, euskeraz hitz egitea, ba jarrera antikapitalista bat zure egitea dela, ba bueno, azkenean ez dalako inoiz izango gaztelaniaz, inglesez edo frantsesez bezain errentagarria euskeraz liburu bat egitea, adibidez, edo feminismoarekin lotutako jarrera bat izan daitekeela, edo ekologista, eta bat, nire ustez euskera feminismoari buruz hitz egiten dugunean, tezaten danean, ba igual feminismoa ez dela bakarrik emakumeen eskubiden aldeko, bueno, jarrera, baizik eta, bueno, gauzak beste modu batera egitea dakarrela, zaintzari garantzia bat ezaiola, eta bar, hor, feminismoa lotzen da bezala, hainbat gauzarekin uste euskal gintza, bera ere lotu behar dela beste hainbat jarrerarekin, eta hor ateratzen diren reportajean ateratzen diren ideiek lagundu dezaketela, ba, bueno, jende berri bat, ba, euskal gintzara erakartza.
Beste burroketan txertatzen dugu gaur egun euskararen garrantzia hori aiora edo bada nolabait aparteko hildo bat bezala komunikabidei begira soilik begiratzen dioguna.
Jo, ez dakit, nik uste denetarik dagola, ez? Batzuk igual zentraltasuna handiagoz lantzen duten zerbait dela eta beste batzutan, bueno, hor dagoen zerbait dela, gero egia da gauza batzuk automatikoki egiten ditugula baita segun eta, bueno, egia da segun eta zeinek, segun eta sezonaldetakoak gean eta segun eta euskara ere guk pertsonalki nola bizi dugun. Hor itzultzen da, gero egiten ditugun goza guztietan, orduan ezakit esaten egia zan. Orokortasun batean nola lantzen dugu.
Transbertsala izan beharko luken, edo ez hori ez da. Bueno, gike Amonarrizek okatzen du nolabait munduari egin dezaiokegun ekarpena dela aurrean dugun erronka, hau ze badaudela beste hizkuntza gutxitu batzuk, nolabait, zain edo begiratzen digutela, ez da, euskararen berreskurapenean egin den bideo horretan izan gaitezkela aitzindariak, eta erronka honi aurre egiteak berak eredugarri bihurtu gaituela, baina egunerokoan ez algara gure txikitasunean erortzen, kontziente algara garrantzia hori badugu laiora.
Nik egia esan, reportaje guztitikan horrek deitu dit atentzioa gehien. Osea, gainontzekoa bai irakurri eta oso interesgarria da. Eta bitan eta irutan irakurtzekoa, baino egia da hoi irakurrita ez inoizen itzala jarri puntu hortatikan begiratzen, ez, euskal gintzari. Osa, beti, ba hori, ba, Euskal Herriko gure mugetan landu beharreko zerbait bezala ulertuta, eta hemendik onerako eta jazta, eta egia da, osa, egia da Kikek esaten du noi, eta oso importantea dela, eta ez dut uste konsiente ganik, hortaz, bueno, ni behintzat, aitortzen dut ez nitzala.
Lander, geure buruari garrantzia aitortu behar diogu beraz?
Ba, ideia hori oso polita da nire ustez ere bai, eta horrekin lotuta, oin gutxi atera du Garabidek dokumental bat ala beltzean mintzo, eta dira Hego Ameriketako hizkuntz komunitateetako pertsonak etorri izan direnak Euskal Herrira ikustea hemengo euskalgintzaren mugimenduak zer egin dituen, ez? Eta bertako jendearen bizipenak jasotzen dira dokumental hortan eta oso hunkigarria da beraiek esaten dutena euskerari buruz. Nola ikusten duten ba Maputxeek edo Ketxuak edo dena delako hizkuntz komunitateetako kidek esaten dute ba euskera dela ezagutzen ez zuten zenide heldu bat balitz bezala, zeina bera referentzia dan, eta bar, eta, bueno, giazan irizten da, eta ideia potentea da, nire ustez ere bai.
Erreferente izan gaitezke orduan sinestea, falta zaigu. Akaso, bueno, jorratu ditugu euskalgintzak dituen erronken eta aurrera begirako beharren ingurukoan, ez dakit besterik gehitu nahi duzuen, Lander, akaso erreportajetik aipatu gabe geratu zaigun ari muturren bat, edo ideiaren bat ekarri nahiko zenuke amaitzeko?
Ba, ez dakit, iruditzen zaidala batzutan euskarari buruz hitzaiten dugunean jartzen gerala euskaraz dakigunok eta euskaraz ez dakigunon arteko bereizketa hori egiten, baina igual gehiago dela ja gaur egun partea handi batean milaka eta milaka pertsonak euskaraz dakitela, baina gure erronka dela ez, jende hori euskaraz egin araztea, hori kuadrillatan eta barrik usten dugu, ez? Eta hor dagoela klabeetako bat euskaldunak irabazteko, eta Kikek esaten du momentu batean ba berari iruditzen zaiola euskerari buruz orokorrean asko hitz egiten dugula, baina zehatzean, osea, zuk eta bioz zegatik ez dugu euskeraz hitz egiten. Bum, horrela jazteat hitz eginda, ba, aurrera pausoak eman daitezkela, kontzintzia sortzen eta bar.
Adibideak baditu, akaso gaizka garita no bezala ziberko dugu denokaiora.
Bai, bueno, gaizka garitenok eginduna ikusik da asko zabaldu den zerbait dala eta jendeak txalotu eta oso ontzat emandun zerbait izan dala. Nei ere egia esan, egunerokotasunean kontra esan edo amorru gehien ematen didaten gauzak hori dia, oza, zuzeneko harremanetan eta gertukoen ditudan harremanetan euskera behar luken lekuetan, ez, komure komunikazioak euskera nere ustez behar luken lekuetan gaztelera zabaltzen danean eta gaztelera nagusitzen danean aber zergatik gertatzen dan hori. Eta oso egoera diferentetan izan daiteke, ba izan daitezke gaztetxoenen artean, ba, geroz eta gehiago sumatu izan detelanik behintzat gazteleraz komunikatzeko joera hori, hori aztertu beharko litzateke, gero, ja, helduagoak garenean, eta kontzientzia daukagunean, eta erabate euskalduna garenean, gaztelerara zergatik jotze ote degun, hori ere jakineko nukenik.
Bueno, bakoitza bere barrura begiratu eta kanpora begirako lanari ekin behar diogu beraz, bueno, bikote eskertzen dizuet, zebra biderako tartea hartu eta euskalgintzaren erronken bueltako Landerren erreportaje mamitsu hau aritzen lagundu izan Aiora Mujika eta Lander Arbelaitz, eskerrik asko bioi finfine gugana batzeagatik eta honela xe agurtuko gara iruditzen bazaizue.
Eskerrik asko zuei.
Bueno,
agur. Segiendo, agur.